Dobrý den, vážení přátelé. Vítám vás u další diskuzní relace naší televize TV Zemědělec. Dnes se budeme věnovat ochraně zemědělského půdního fondu České republiky. Téma velmi diskutované a často i kontroverzní. Do studia přijeli pozvání ředitel výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy pan Jiří Hladík a analytik společnosti Glopolis Vojtěch Kotecký. Takže pánové, možná bychom mohli začít úplně od začátku. Jaký je dnes stav zemědělského půdního fondu v České republice a co k němu vedlo? Pane řediteli, můžu vás poprosit?
Takže stav našeho zemědělského půdního fondu není zrovna uspokojivý a potěšitelný. Samozřejmě k tomu stavu nebo vůbec k té degradaci půd dochází samozřejmě jejím obděláváním a nevhodným obděláváním, takže dneska se dá říci, že máme více než polovinu půdy ohroženou vodní erozí, to znamená 50 až 60% už se dnes uvádí a z toho asi 30% už je vážně degradováno vodní erozí. Takže v podstatě člověk by si měl uvědomit, že ta půda není na jedno použití, že to je vlastně základní kámen vlastně toho životního prostředí, s kterým se odvíjí vůbec život, který vlastně podmiňuje vůbec přežití suchozemských živočichů, včetně člověka. Takže i z tohohle pohledu ta půda je k tomu, aby se kultivovala, je, aby se na ní hospodařilo, dávala vlastně z plodiny, krmila hospodářská zvířata, ale musí se s ní zacházet šetrně a odpovědně, aby byla i pro ty další generace.
Vodní erozi třeba, ale určitě těch příčin daleko víc. Velmi často se mluví o způsobu hospodaření v druhé polovině minulého století. Jak to vidíte z pohledu spíše ekologického?
Já se úplně nejvíc asi mluví o tom, jak velké množství zemědělské půdy mizí pod zástavbou, kdy přibývá nejrůznějších hal, skladů a domů na okrajích měst, což je vážný problém, ale popravdě řečeno ve srovnání se závažností té plošné degradace, která je způsobena například právě erozí, ještě relativně menší. Ten problém eroze zemědělské půdy je daleko vážnější právě proto, že se týká desítek procent zemědělské půdy napříč celou republikou, nejenom těch ploch v bezprostředním okolí měst. Nicméně ten problém degradace není jenom eroze, jsou tam další potíže, máme velký podíl zhutňování půdy. Česká republika patří mezi země s nejvíce zhutněnou půdou v Evropě a zároveň nám z půdy mizí život. Je potřeba si uvědomit, že půda není jenom najemno rozemleté kamení. Půda zaprvé obsahuje velké množství vzduchu. Dobrá zemědělská půda je trošku něco jako nadýchané piško těsto. Tam jsou velké množství malých drobných vzduchových komůrek. To nám mizí kvůli zhutňování, ale zároveň důležitou součástí zemědělské půdy jsou živé organismy. Odhaduje se, že v každé hrsti zemědělské půdy žije víc bakterií, než je na světě lidí. V zemědělské půdě je obrovské množství žížal, roztočů, chvostoskoků a dalších zvířat, která významně přispívají k životu a k úrodnosti zemědělské půdy. A tenhle život z půdy zároveň mizí společně s erozí a to je další část problému, který potřebujeme řešit.
Dobře, to jsou problémy, které zdá se vznikly samé o sobě, ale není to pravda. Určitě mají nějaké příčiny. Úbytek organické půdy, zhutňování, zatím něco je. Kde se vzal ta příčina té degradace půdního fondu?
Úbytek organické hmoty v půdě je způsoben tím, že v podstatě při pěstování plodin já tu vlastně všechno odebírám z té půdy. A vždycky sedlák měl snahu opět obnovovat ten život v té půdě. On věděl, že ta půda je živá. To znamená, on tam dodával záměrně tu organickou hmotu. A tu organickou hmotu tam vždycky dodával kvalitním chlévským hnojem, který prostě rozmetal na to pole. A bylo to v dobách ještě, já nevím, před rokem 89 jsme měli skoro jednu velkou dobyčí jednotku na hektar, což odpovídá právě té obnově, kterou ta půda potřebuje jednou za 4 roky řádně vyhnojit tím organickým hnojivem. Bohužel ten pokles živočišné výroby, ten úbytek těch zvířat chovaných na tu plochu nám negeneruje zpět tzv. Ta statková hnojiva. To znamená, že teď přichází situace, kdy zemědělci budou muset vynakládat čím dál větší náklady na obnovu té zemědělské půdy účelovým pěstováním pěstováním organické hmoty, dodáváním té organiky do té půdy, proto aby tam ty bakterie a ostatní organismy se měly čím živit, protože oni spotřebovávají tu rostlinnou organickou hmotu, tu primární organickou hmotu a sami se v tu organickou hmotu přeměňují. To znamená, potom ta organická hmota dodaná do té půdy generuje další organickou hmotu z těl těch odumřelých živočichů a vlastně všech těch plísní, bakterií, kvasinek, všeho, co v té půdě vlastně žije. Takže to je ten základ v podstatě chápat tu půdu, jak to kolega řekl, ne jako jenom nějaký substrát, ale jako živý organismus, který kromě toho, že tedy musí být jako ta bábovka, aby držel ten vzduch, tak on nám dělá jednu věc. On nám samozřejmě poutá vodu. A proto, aby nám koloběh vody v přírodě fungoval, tak ta půda je tam nesmírně důležitá. Aby tu vodu prostě do sebe nasákla, infiltrovala ji a zároveň ji filtrovala do těch spodních vrstev a doplňovala vlastně zásoby podzemních vod a dotovala vodní toky v dobách třeba sucha. To znamená, zdravá strukturní půda s dostatkem organické hmoty pomůže těm rostlinám třeba daleko déle odolávat tomu suchu, tomu stresu ze sucha a ty rostliny tam prosperují, i když už na ostatních polích prostě odumírají. A mění vlastně i to mikroklima, mění vlastně celý ten režim krajiny. To znamená, my se nemůžeme koukat na půdu jenom na nějaký prostředek pěstování rostlin, ale to je daleko více, má těch ekosystémových služeb, který vlastně ona dělá, že jí má vodu, filtruje ji a zase ji uvolňuje těm rostlinám a mění nám vlastně ten koloběh a v případě velkých srážek ta půda daleko déle odolává, než dojde k té výtopě, to znamená, ona sníží riziko záplav. V případě sucha daleko zase déle odolává a uvolňuje tu vodu těm rostlinám, takže ona nám ten cyklus vlastně prodlužuje. A když tu půdu budu mít zhutněnou, bez organické hmoty, oderodovanou, tak všecko jde hrozně rychle. Spadne voda, okamžitě to odtéká, mám lokální povodně. Přijde sucho, okamžitě to vyschlí a rostliny vadnou.
To je jeden z důsledků, ale jsou asi další. Majitelům klesá cena půdy, voda se neudrží v krajině samozřejmě.
Vy jste teď narazil na zajímavý fenomén, a to jsou vlastně propachtovatelé a pachtýři nově podle nového občanského zákoníku a já si myslím, že tam všechno začíná. Já jsem vám tady přinesl mimo jiné metodiku půdního průzkumu pro uzavírání pachtovních smluv. A bylo to ze strany vlastníků vlastně iniciováno, aby vznikla taková metodika, jak si budou tu půdu předávat před uzavřením pachtovní smlouvy, v jakém stavu. Tak jsme jim k tomu udělali návrh, tohle už je druhé upravené vydání. A zajímavé je, že tyto začali číst zemědělci, začínají si uvědomovat, co ta půda je a zároveň, jak třeba i v těch vztazích s těmi vlastníky si to nastavit tak, abych věděl, co si pronajímám. Protože já vždycky to dávám to tam i za příklad. Když budete mít po tetě garzonku v Praze, a budete ji pronajímat, tak se budete podívat, v jakým je stavu, co tam všechno funguje, co tam nefunguje. Když ji někomu pronajmete, tak si to všechno dáte do smlouvy. A budete se třeba každý rok chtít podívat, jestli tam není odmontovaná linka, jestli tam došlo k nějakým škodám, jestli nevyplavil sousedy. No ale půdu pronajímat, ani nevíte, kde ji máte, v jakým je stavu. Takže tady si myslím, že začíná to, ta odpovědnost toho propachtovatele i toho pachtýře, že tedy si pronajímají tu pro lidstvo nesmírně důležitou složku životního prostředí a tou je půda. A pokud to takhle začneme chápat, tak už se ty excesy, které tedy ještě probíhají, ale začíná se trošku to vylepšovat, můžou zmírnit a můžeme s tou půdou hospodařit s tím pohledem, že je vlastně příští generací a my jim ji musíme jenom udržovat.
Půda, velká část půdy je nemocná, jak jste sám říkal. Nemáte pocit, že to je třeba i tou rozlehlou půdní držbou, že třeba jsou velké lány, nikoli malé půdní celky? Není to také jedna z příčin?
Je to určitě jeden z faktů, ty rozsáhlé půdní bloky jsou jeden z důvodů, proč voda a potažmo půda velmi rychle odtéká ve chvíli, kdy naprší. Je to jeden z důležitých faktorů eroze a je to důsledek jednak historického dědictví kolektivizace, které tady máme a které se už asi nikdy nezbavíme. A na druhé straně intenzifikace zemědělství, která k podobnému trendu vedla všude ve světě. Co se stalo a asi s tím už nedokážeme nic udělat. Teď se potřebujeme začít dívat na ty půdní bloky a pracovat na tom, abychom je postupně rozčlenovali a hledali řešení, jak snižovat riziko eroze a zároveň pracovali na lepším hospodaření s tou půdou v těch jednotlivých rozčleněných plochách, protože jedna věc je zmenšit bloky, druhá věc je, jak nakládat s půdou v jejich rámci.
Že tedy, jaký opatření je možné přijmout? Co může udělat stát, co může udělat zemědělec a jak to může třeba stát od toho zemědělce vynutit?
Tak, Můžeme teda začít s tím zemědělcem. Zemědělec, pokud je odpovědný, a znám už dneska spoustu odpovědných zemědělců, kteří hospodaří na své, ale i na pronajaté půdě, a oni už uplatňují třeba při pěstování těch nebezpečných plodin, což jsou plodiny širokořádkové, cukrovka, kukuřice a další, tak především u těch kukuřic uplatňují takzvané půdoochranné technologie. To znamená, oni už hospodaří s tím, že ví, že tam k tomu problému může dojít, a proto třeba účelově tam pěstují vymrzající meziplodinu, do které to potom zasejí, a to skutečně funguje perfektně pro ochranu půdy před erozí. A pak už až ta velikost toho půdního bloku je důležitá, ale při tomhle tom půdoochranném obdělávání nesehrává takovou roli. To je věc, která je jaksi dobrovolná z jedné strany, na druhé straně, kde hospodaří na pozemcích, které jsou vymezeny jako mírně erozně ohrožené a jsou tedy v registru půdních bloků, tak ten vlastně tam nemůže ty plodiny pěstovat, aniž by některou tu půdoochrannou technologii nepoužil. To je vlastně ta regulace ze strany státu, kdy ona nastavuje podmínky dobrého zemědělského environmentálního stavu, které vlastně podmiňují vůbec to vyplácení dotací nebo vyplácení dotací v plné výši, že tam, kde jsou tyto pozemky takto označeny, tak ten zemědělec musí tyto technologie uplatnit. Takže ono se to pomaličku začíná prolínat s tím, že ten stát začíná tu politiku jakoby aktivně uplatňovat, a na druhé straně ti zemědělci sami už začali chápat, že tím způsobem, jak se to někdy dělalo, to do budoucnosti nepůjde.
No, domníváte se, že jsou ta opatření, která nastavil stát v té dobré zemědělské ekologické praxi, jsou dostatečná?
Je to hodně dobrý první krok dopředu. Skutečně, když se podíváte na posledních tak zhruba 10 let, tak je vidět, že stát tady začal vnímat velký problém a začal systematicky pracovat na tom, aby ho řešil. Počínaje tím, že financuje výzkum, který mapuje velmi podrobně, kde jaký typ problémů v krajině máme, a zároveň, že právě například nastavil pravidla dobrého zemědělského environmentálního stavu, která udělala docela slušný první krok ke zlepšení, je na věci skutečně způsob hospodaření na půdě jako takové. Druhá stránka je, že se v krajině začínají objevovat zatravněné údolnice, začínají se objevovat různé pásy protierozní, průlehy a podobné projekty, které krajinu začínají krok po kroku rozčleňovat. Jiná otázka, jestli by stát mohl dělat více, patrně mohl. Patrně by to mohl dělat i rychleji, ale nějaké první kroky se tady dělají a zemědělci se začínají učit i využívat, a to je, myslím, hodně důležité.
My jsme tady zapomněli na jeden velice důležitý nástroj hned na začátku říci, že my máme v podstatě pozemkové úpravy, což je nové uspořádání nejenom vlastnických vztahů a uspořádání pozemků z pohledu vlastnictví, ale především i možná obnova různých krajinných prvků, různých zaniklých mezí a právě těch protierozních opatření. To znamená, je to i nástroj, který umožňuje znovu tu krajinu fragmentovat, ty pozemky zmenšovat, předělovat technickými opatřeními v rámci pozemkových úprav. To znamená, tady je i třeba určitým způsobem apelovat, aby se třeba zemědělci neobávali těch pozemkových úprav. Z toho pohledu samozřejmě vyjasnění vlastnictví, někdy dochází potom k dalšímu prodeji půdy, ale především to, že jim pomůže uspořádat tu krajinu, to, co oni nejsou schopni už tím pouhým hospodařením ovlivnit, tak vlastně se to dá v rámci výpočtu, kde teda ta eroze nejvíce působí, kde teda je potřeba něco nainstalovat do té krajiny, co bude tu půdu chránit, takže aby se k tomu stavili, takže to je vlastně v jejich prospěch a pro dlouhodobou ochranu té půdy, a nemusí potom uplatňovat třeba takové náročné a někdy drahé protierozní opatření, když by tam toto měli vybudováno.
Dlužno poznamenat, že asi všichni víme, že komplexní pozemkové úpravy jsou skutečně užitečný a důležitý projekt, zároveň běží pomaleji, než by bylo potřeba, aby běželi. A hlavně i u těch projektů, které proběhnou, někdy bývá potíž s dotažením toho, co bylo naplánováno až do konce, a realizací těch ochranných opatření, na kterých se třeba vlastníci s obcí i dohodnou.
Je možné nějakým způsobem zpětně vyhodnotit dopad těch opatření státu na ochranu zemědělského půdního fondu? Mám tím na mysli třeba GAEKy, dneska tu dobrou zemědělskou ekologickou praxi. Lze už nějakým způsobem říci, ano, pohlo se to, nějaké procento zdevastované půdy se vrátilo?
Tak já si myslím, že tady je především třeba vnímat, že trochu se nám zlepšuje ta situace kolem těch velkých erozních jevů a projevů. Tam skutečně došlo k určitému zlepšení, i když my provozujeme monitoring eroze, kde sledujeme s pomocí vlastně pozemkových nebo územních pracovišť státního pozemkového úřadu, které tam evidují veškeré ty události, stále ještě ty opakované projevy eroze. A tady si myslím, že bude druhý velký krok, ke kterému teď ministerstvo vlastně se nakročilo, který bude, že tam, kde ta opakovaná eroze bude zaevidovaná, to znamená, ani ty pozemky nemusí být zatím nastaveny v tom režimu mírně erozně ohrožených, ale dochází tam k té erozi opakovaně, tak tam budou přeřazeny. To znamená, v té chvíli na těch pozemcích nebude možno pěstovat ty nebezpečné plodiny bez použití těch půdoochranných technologií. Takže toto už se trochu samozřejmě projevuje. Trochu jsme to kvantifikovali. My jsme teď zpřístupnili s ministerstvem zemědělství statistickou ročenku o půdě, kde vlastně jsou všechny údaje, co se kde děje, od ceny půdy přes erozi a tak dále. A stále se teď ten monitoring eroze vyhodnocuje. Takže dochází se k tomu, že mírnému posunu k lepšímu, možná i vlivem třeba počasí, že nejsou tak velké teď ty srážkové problémy, které někdy byly, ale přece jenom se to začíná trošičku vyrovnávat. Už jenom, že ti zemědělci vědí, že tam, kde jim to teče, kdyby náhodou ten kontrolor přišel, bude průšvih, tak si to začínají hlídat. Ona tato, jakoby to nastavení celého toho systému, jak řekl kolega, je to pomalu, není to dostatečné, ale bude se zpřísňovat, jak celá mapa registru půdních bloků ohledně erozního ohrožení, tak zaváděním té opakované eroze. To znamená, ono to postupně zase povede k tomu zlepšení toho celkového stavu.
Vy jste nedávno mluvil o zatím neúplně dokonalé spolupráci mezi ministerstvem zemědělství a ministerstvem životního prostředí. Šlo například o zpracování odpadů, které by mohly třeba vrátit organickou hmotu do půdy. Jak se díváte na ten problém v současné době? Zlepšilo se to, zlepšuje se to? Kde jsou?
V některých oblastech ta spolupráce mezi rezorty je hodně dobrá. Právě péče o půdu je docela solidní trend, ve kterém se rezortům daří spolupracovat. Jiný příklad hodně dobrého výsledku jsou celá agroenvironmentální opatření, která vlastně vznikala ve spolupráci ministerstva životního prostředí a ministerstva zemědělství a popravdě řečeno Česká republika v nich patří minimálně mezi novými členskými státy Evropské unie, mezi ty nejlepší. Ale jsou oblasti, ve kterých skutečně ještě jsou rezervy a dobrým příkladem je právě nakládání s organickou hmotou, kdy bychom potřebovali, aby se stát začal na lepší nakládání s organickou hmotou dívat jako na aspekt odpadové politiky. My o tom hodně mluvíme v případě, že se bavíme o ochraně půdy, když diskutujeme o zemědělské politice, ale ve chvíli, kdy stát rozhoduje o odpadové politice, o tom, jak bude ve spolupráci s městy a obcemi zařizovat nakládání s odpady, tak se většinou soustředuje na to, aby ty odpady pokud možno co nejrychleji zmizely a byly vyřízené. Praktickým důsledkem toho je, že Česká republika má v tuto chvíli asi 30-33% míru recyklace komunálního odpadu. Zatímco Německo nebo Rakousko jsou už na více než 60%. V Lámsko nejlepší místo v Evropě je asi na 72% recyklace komunálního odpadu. A ten klíčový rozdíl je v tom, že v těchto zemích se recykluje to, čemu se říká bioodpad. Velmi intenzivně recykluje takzvaný bioodpad, to znamená všechna ta odpadní tráva ze zahrad, listí, kuchyňské zbytky a podobně, které se recyklují, vytvářejí kvalitní kompost, který se může posléze vracet do půdy. Zatímco u nás většinou pořád ještě končí na skládkách a jsou jenom jednotlivá města nebo obce, která se začínají snažit to recyklovat a vyrábět kompost, který by mohl vracet do půdy. To je problém, že na jedné straně máme zemědělskou politiku, která říká, máme velký nedostatek organické hmoty v půdě, potřebovali bychom ji tam vracet, potřebujeme najít zdroje organické hmoty. A zároveň máme odpadovou politiku, která říká, my máme splněno, pokud je o recyklaci plastů, skla, kovů a papíru a tohle to nějak vyřešíme, zlikvidujeme to, případně nastavíme spalovny, ve kterých to spálíme. A tím přicházím o velmi kvalitní surovinu, která by měla se ve formě živin vracet zpátky do půdy.
Příklad zahraničí, jenom se můžu zeptat, co ochrana zemědělského půdního fondu u našich sousedů, Německo, Rakousko, v čem jsou lepší, co se tam od nich můžeme třeba převzít a zavést u nás?
Tak já si myslím, že pokud se týče té ochrany proti degradaci, proti erozi a dodávání organické hmoty do půdy a zvyšování retenčních schopností, tam si myslím, že už jsme docela na stejné úrovni. Tam trošičku vidím, že oni malinko daleko víc tlačí na pilu právě proti tomu soil sealingu, neboli tomu neprodyšnému zakrývání povrchu, tomu zastavování. Tam třeba v Německu udělali jednu velice jednoduchou věc. Od nové výstavby 1 metr čtvereční 1 euro za rok. A platíte za metr čtvereční prostě trvalou platbu za zakrytí povrchu. A najednou jsou propustné dlažby, najednou jsou zatravněné střechy a další jímání vody. To znamená, tady jakoby donutili, že my už nechceme zabetonovat. Vemte si, že od 30. let minulého století u nás zmizelo asi 850 tisíc hektarů půdy pod zastavěním. Města se rozrostla o 75% místy. To znamená, tady zmizel skoro 1 000 000 hektarů, které infiltrují vodu, jímají vodu, uvolňují vodu, plní podzemní kolektory, dodávají vodu do řek. A ten tady chybí a místo něj je tady vlastně střechy, asfaltové a betonové plochy. Takže to je, myslím, ten hlavní problém, který se lišíme, že samozřejmě s tím zastavováním půdy bojuje každá země. V každý rozvinutý zemi je prostě hlad po dalších plochách. Ale u nás třeba dost výrazně kulhá využití takzvaných brownfields. My máme obrovské plochy zastavěné opuštěnými stavbami, ať živočišné výroby v zemědělství, různé průmyslové a další haly. A když něco stavíme, tak hurá na zelenou plochu, protože betonová deska to je nejrychlejší, na to postavit montovanou halu. Takže tady si myslím, že je veliká, veliká rezerva v tomto. A tam si myslím, že dnes je i velká diskuze ministerstvo zemědělství, ministerstvo životního prostředí o nastavení těchto pravidel. Bohužel jakákoliv novela zákona na ochranu zemědělského půdního fondu, která to má přitvrdit, potom je roztrhána většinou poslaneckou sněmovnou, protože ty různé lobby, já jsem na několika těch jednáních byl, které se vrhají na ty poslance, jo, a snaží se to prostě co nejvíc okrouhat a výjimky a snížení poplatků a všechno, protože se k té půdě nechováme jako k tomu základnímu prvku životního prostředí, ale jako k ploše pro zastavění.
On to... Část problému je v tom, že to někdy působí dojmem, že stát moc neví, co chce, protože stát neustále mluví o tom, že máme velký problém se zastavováním zemědělské půdy. Pod výstavbou každý týden zmizí zhruba 4 hektary polí. Potřebujeme s tím něco dělat, když vidíme okraje našich měst, tak je vidět, čemu čelíme, potřebujeme s tím něco dělat, pojďme omezit zástavbu zemědělské půdy. Pak se navrhne nějaké zvýšení poplatků, dojde k němu, načež krátce poté se objeví výkřiky, no ale to je přece strašné, my jsme zvýšili poplatky a kvůli tomu nejde stavět na zemědělské půdě, s tím musíme něco dělat, musíme snížit poplatky, protože jinak by nešlo stavět na polích. A jako obě pozice nějak dávají smysl. Já zase chápu developery, kteří chtějí stavět a skutečně je to pro ně nejlevnější. Ale stát se musí rozhodnout, co chce. Chce tedy chránit pole, anebo chce podporovat developery. Ale nemůže dělat obojí zároveň a asi není úplně v pořádku, aby každé 2 roky dělal jinou věc a takhle jednu po druhé střídal. A kdyby bylo na mě, tak se pochopitelně soustředím na ochranu zemědělské půdy.
To je politika, ale možná stručně závěrem, kdybyste každý z vás mohl říct trošičku predikaci dalšího vývoje. Domníváte, že stát spíš bude naopak na straně té půdy, nebo podlehne? Vidíte příští 5 let třeba?
Já si myslím, že ten stát bude přitvrzovat v té ochraně zemědělského půdního fondu, protože ten začíná být problémem celosvětovým. Už víme, že pomalu ten suchozemský povrch nebude stačit počtu obyvatel, které jsou na planetě. To znamená, postupně budou všechny státy muset výrazně tu politiku ochrany zemědělské půdy měnit a budou muset přitvrzovat. A myslím si, že k tomu dojde samozřejmě i u nás. A tak, jak se to dneska vyvíjí, a tak, jak to vidím za těch posledních 10 let, tak ty kroky byly poměrně pozitivní a výrazně přispěly aspoň k tomu pochopení a vnímání toho problému. Odtud potom můžu jít k těm dalším přesvědčováním, nastavováním pravidel, případně i když budu potřebovat a potřebuji, aby ta krajina zadržela více vody. A vemte si třeba, že my jsme počítali právě v těch 30. letech při tehdejším způsobu hospodaření, tehdejší organice, tehdejší agrotechnice, že ta krajina mohla teoreticky zadržet asi 10,5 miliardy kubíků. Dneska mluvíme o 5,5. To znamená, my bychom potřebovali tu půdu trochu vyléčit, aby jsme udrželi tak kolem 7. To je o 2 vltavské kaskády víc. A kdyby se nám podařilo tohle v krajině, tak samozřejmě ta krajina se nám odvděčí tím, že bude se k nám taky chovat trochu jinak.
Různé přání. Jak to vidíte vy?
Myslím, že se budou dít 3 věci. Za prvé, přesně tak, stát bude postupně posilovat standardy, které po zemědělcích výměnu ze zemědělské dotace požaduje a bude postupně chtít lepší a lepší péči o zemědělskou půdu. Za druhé, stát se bude asi více a více učit dívat po okolí, protože jsou země, které jsou v některých věcech dál a například právě v agroenvironmentálních programech se můžeme docela hodně naučit ze zemí, jako je Německo nebo Rakousko, které mají daleko propracovanější, sofistikovanější a lépe využívají než my. Takže to je další věc, která se to bude dít. A třetí faktor, já si myslím, že více a více se tím budou zabývat sami zemědělci, kteří si uvědomují, že degradace půdy podrývá jejich vlastní budoucí prosperitu a že se potřebují starat o kvalitu svých polí. A stane se to jedním z důležitých faktorů, které budou proměňovat české zemědělství, chování zemědělských podniků a také vztah mezi majiteli půdy a jejich pachtýři s zemědělskými podniky.
Myslím, že optimistický závěr dávám. Panové, děkuji za účast dnešní diskuzi a s vámi, vážení diváci, se loučím a těším se někdy příště. Na shledanou.